ubudlelwano obuphetha ngenxa yokungathembeki buvama ukuba inkanankana uqobo. Kepha uma kukhona neyingane lokho okwenzela isimo sedlulele ngomzima nokusambathekisana. Sizokhuluma ngokuthi ubhekana kanjani nezimo ey'njengalezi khona la ohlelweni ezomndeni. Ngakho hlala nathi. Angikubengelele ezomndeni uhlelo lulethela izeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Umlalo osemusha ngeminyaka usibhalele buza indlela uthe, ngenzenjani ngobaba wengane ebengihlala nayo ngikhohlisile? Sesihlale endawonye iminyaka eminingananyana, manje ngisanda ukuthola ukuthi ubexoxa ngemiqhafazo ezothando nomnye umngane wami. Uma ngimqonda ngqo uthe kube yimi imbangela. Emva kwalokho wangilaxaza nengane yethu wayihlala noyise kubo. Lokhu sengingathekisa ukuthi kungifaka ibe ngumzali oyedwana, single mother kumbe single parent. Ngizizwa ngishiyiwe esiqhingini ngilimele, ngenze njani ngempela? Kubucayeke ukuthi uziphi ithuba ubukisisa izimo zonke ngokwethembeka, uqale wonke amaphuzu bese uzama ukubuka kuchazani lokho. Uvele umlisa usekulaxazile, ngakho awusekho vele manje sinqumeni sokunquma ukuba uqhubeke uhlale naye noma cha. Usesonta izinto emqondweni wakhe ukuthi athwese wena ngecala. Lokho-ke kuluphawu olunganikani ithemba. Udinga ukuyibuza kumele yini ufake amandla akho. Kungumbuzo ngumgxalake lowo ngoba kubandakanyeka nengane kulesi sithombe. Lo mlisa omchaza kithi, ngakubula uhlobo lwendoda ofisa idlale iqhaza lokuba ngibaba empeni yengane yakho? Thina sicabanga kanjalo. Esethi isiluleko ngesokuzipha ukucabangisisa ukuphuma kulobudlelwane. Isenzo salo mlisa wakho sikhombisa kaqhiqhakala ukuba ngumkhwena nokuba ngibaba. Uma lokhu kuyinto ekhethwe nguye, mkhulule aye kwamathanda nhliziyo. Ekugcini kwakho konke, ikhunishisa umkhwezeli. Izenzo zakhe akusile icala lakho lelo. Ngokubuka kwethu, lithuba lakho leli. Isikhathi sokuma lesi ufunde ukuthi kuchazana ukuyimela ngezakhe inyawo umele ingane yakho. Nakanjani uzodinga usizo ukwenza lokho. Kunqala ukuqonda ukuthi nakube kulaxaza, kodwa kumenze lokho abalekele ukondla njengomzali walengane. Lokho kumele akwenze ngisho nangomthetho imbala kuba khiphi isondlo. Sikhuthaza futhi ukuthi uqale ukufuna usizo nakuphi na la ungalithola khona. Qale mndeni wakini. Ngakuba abazali bakho kumbe iy'ngane zakini ziyakwazi ukuma nawe esikhathini esiyintaba. Uma kunjalo, bangafuna yini ukuletha usizo lwabo? Konke lokhu koncika kuhlobo lobudlelwane onabo nabo. Nguwo wazi kangcono ukuthi uzohlabela kanjani phambili. Uma kuwukuthi awukhonzi ndawo, sikhuthaza uthole ibandla lihle endaweni. Ibandla elithanda abantu neliphila ngey'fundiso zikaJesu Kristu neBhayibheli. Uyomangala ukubona uhlobo lomehluko olulethwa yibandla loqobo eligcwele uthando nonakekelo. Emva kokuba sewulungisile iy'nkinga zangaphandle zenyama, sikhuthaza ubona nongoti kwezoluleko bese uqala uhambo lokusenza ezokomoya nezomqondo wakho kulesi simo. Zithola ukuthi ungubani nokuthi ikuphi ofuna ukwenza ngempilo yakho. Qinisa iy'nqumo zakho. Nyusa ukuzethemba. Uma kunezimo ezungabazani nengezinhle ngobuwena phambilini, zisebenze njengamanje. Kanti ukuba ube sesimeni sokuba uyongena ebudlaneni nomuntu wesilisa kwikusasa lakho ekubalekeni safuthi kwalomlisa. Sesikushilo lokho, asikubeke ukuthi ukukipita kuyingozi enkulu ngezathu ey'ninganyana. Ucwaningo luveza ukuthi imvamisa abakipitayo baphetha ngesimo sokulaxazwa njengalesi sakho. Bavamisa unganeliseki ebudlaneni babo, bavama ukudivoza ngisho begcina beshadile. Sizweleke ukhululekile ukuxhuma nomnyango wezokululeka e-Focus on the Family, lakhona abaluleki bethu abaqeqeshiwe bokuphi luleke inqala nosizo oluphathekayo ngocingo. Bangaphinde bakuxhumanise nabahlonishwayo eduze nawe. Sishayele ku 031 716 3300 kumbe ungene ku safamily.co.za bese uticofo ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo, sesihlabelisa phambili umndeni wakho.